Areena.
7. kesäaarto näitä tarinoita tehdään ja 100 taitaa olla kutakuinkin jo täynnä, mutta Forssassa ei olla aikaisemmin oltu, eikä muuten olla oltu myöskään ihan vastaavanlaisen haudan ääressä, nimittäin tähän hautaan on haudattu Harald ja Lydia sekä Valto, vai onko?
No Harald ja Lydia on, mutta Valtoa ei ole, eli Valto Oleniuksesta on kysymys. Ja hänen vanhemmistaan Lydiasta ja Haraldista. Valto Olenius, ainakin minun ikäluokkani ja sinunkin ikäluokkasi muistaa hänet vielä suomalaisen seiväsypyn guruna, jonka näkyvin saavutus oli tietysti Pentti Nikulan maailmanennätys vuonna 62 juhannuksena 494. Mutta Valtoa ei tähän ole haudattu. Hänen nimensä on hautakivessä ja se on tavallaan niin kuin hänen muistokivensä siinä vanhempien yhteydessä, koska Valto hukkui ruotsalainen nimiseen järveen Heinolan maalaiskuntaan, eikä hänen ruumistaan koskaan löydetty, ja siitä on nyt tänä kesänä 30 vuotta.
Niin se aika kuluu. Valto Olenius syntyi 12. päivä joulukuuta 1920, ja todella 13.7.83 hän menehtyi. Karkkilassa hän syntyi kutomomestari Haraldin ja kutoja Lydian poikana, ja todella voi kai sanoa, että ei Valto Oleniuksesta niin merkittävää hahmoa olisi koskaan tullut, ellei olisi tullut lasikuituseivästä.
Ei varmaankaan niitä. Tuli silloin vähän, Eiles Landströmkin oli mukana niitä hankkimassa Yhdysvalloista silloin vuonna 60. Siitä nyt on siitäkin asiasta vähän riidelty, että kuka niitä ensimmäisenä toi Suomeen, mutta se on loppujen lopuksi aika akateeminen juttu. Mutta niin niitä vaan tuli ja lasikuituseipäällähän Nikula tuon maailmanennätyksen silloin. Siitä on nyt sitten 51 vuotta. Muistan hyvin, kun olin semmoisena 15-vuotiaana poikana. Jäntin Pekan kanssa mentiin juhannuksena, niin Pekalla oli mopo ja mulla polkupyörä. Pantiin vaan narun väliin. Pekka hinas Jyväskylästä Muuramen leiritäalueelle, jossa oli sitten normaalit juhannuskuviot päälle. Silloin pääsi vielä leirintäalueelle alle 35-vuotiaana päinvastoin kuin nyt tänä kesänä, jossa oli jotkut leirintäalueet tänä kesänä kieltivät yksinäisiä alle 35-vuotiaita ainakin miehiä tulemasta sinne, mutta se nyt on toinen juttu. Ja mentiin sinne ja siinä oli kaikenlaista kujetta, mutta sitten yksi kaksi sinne tuli viesti, että Pentti Nikula on hypännyt maailmanennätyksen seiväshypyssä 494, niin se säväytti kyllä, en muistaa vieläkin miten se säväytti. Ei sitä voinut oikein kuvitella, että suomalainen semmoisessa lajissa vielä, joka on ollut amerikkalaisesti yhdysvaltalaisesti hallitsema, tekee maailmanennätyksen ja sen jälkeen alkoi Suomessa ihan valtava buumi. Pyykkiseipäät hävisivät pihoilta ja heinäseipäät pelloilta ja kyllä mäkin sitä seivästä hyppäsin, vaikka täysin lahjaton oli moiseen lajiin, mutta piti yrittää. Se oli kyllä kerta kaikkiaan, se oli säväyttävä juttu ja Valto Olenius tietysti oli siinä aika voimakkaasti taustalla. Hän oli Nikulan valmentaja ja monen muunkin valmentaja ja ennen kaikkea hän oli auktoriteetti ja tuollainen innostaja ja häneen uskottiin ja eikä turhaa, vaikkei se nyt sitten kovin kauan se varsinainen puumi kestänyt, mutta se oli kyllä hyvin merkittävä hetki suomalaisen yleisurheilun historiassa.
Niin kyllä Valto Oleniukseen liittyy olennaisesti se, että se parin vuoden jakso, tai oikeastaan reilun vuoden jakso, kun hän oli Pajulahdessa, niin näin sanotaan, kysytyin ja kuuluisin yleisurheiluvalmentaja Euroopassa, jonka metodeista oltiin kiinnostuneita, ja kyllähän ne metodit olivat, hänellä omat ansionsa oli. Nikula muuten ylitti jo tuon 494 reilua viikkoa aikaisemmin Olympiastadionilla, mutta kun säännöt olivat silloin erilaisia, niin sitä hyppyä ei koskaan hyväksytty. Hänen mukanaan seiväs kaatui kasaan ja silloin hyppyä ei hyväksytty. Paljon laji on siitä tietysti sillä lailla muuttunut, mutta että minulle oli uusi tieto se, että lasikuituseipäällä oli stadionilla hypätty jo 10 vuotta aikaisemminkin.
Niin, sä voit vielä kertoa, kuka se oli, koska en mä usko, että ne oli ihan samanlaisia lasikuituseipäitä vielä silloin, kun millä Nikula ja kumppanit alkoivat hypätä. Niitähän meni poikki silloin alkuvuosina ihan, että täytyy nyt sanoa, että paljon, ei nyt mahdottomasti, mutta paljon. Ja se oli aika vaarallisen näköistä se seiväshyppy, ja kun on tehty tuosta myöhempien aikojen parhaasta suomalaista seiväshyppäistä Jani Lehtosesta juttua, niin Lehtonenhan oli semmoinen hyppäjä, joka oli rohkea ja vaikka mitä, mutta sitten kun seiväs katkesi jossain kilpailussa, niin se kilpailu jäi aina siihen. Kyllä se on vähän samanlainen ilmiö ehkä kuin jossain mäkihypyssä, että jos ei sitä sitten heti lähde kaatumisen jälkeen yrittämään, niin siitä saattaa joillekin jopa kammoa jäädä. Ja kyllä monta seipälasikuituhyppääjää silloin alkuvaiheessa, niin varmasti ura saattoi merkittävästi kärsiä jopa loppua siihen, että näitä seipäitä katkeli.
Niin, oikeastaan kun ajattelee sitä seiväsyypyn luonnetta, niin varmasti myöhemmin puhutaan siitä, että pitäisikö juosta seinää päin tai en, mutta se, että kun sen täydessä vauhdissa tyrkkää sen seipään siihen kuoppaan ja antaa sitten seipään viedä, jos Valto Oleniuksen ajatuksia siteeraa, ja sitten nousee sinne 6 metrin korkeuteen, niin jokainen kokeilkoon hypätä selälleen. Nykyisin onneksi vaahtomuovikasaa, mutta aikanaan vaikka ihan 4–5 metristä purukasaan, niin tietää kuinka korkealla silloin ollaan. Eli jos on uimastadionilla tai jossakin käynyt 5 metrin korkeudessa, niin kun sieltä hyppäät selällesi, niin tiedät, että silloin ollaan aika korkealla. Että eihän se ihan tämmöisten lällypoikien laji tai tyttöjen tämä seiväshyppy ole.
Joo, en lähde hyppäämään sieltä selälle, niin se on ihan varma juttu. Mutta Valto Olenius todella, jonka muistokiveen vanhempien haudalla ja muistokiven äärellä nyt ollaan, niin hän oli kyllä tuollainen aika maaginen hahmo. Mä oon aina naurattanut se, että Erkki Mustakari, jonka tällä hetkellä ihmiset varmaan parhaiten tuntevat formulakilpailujen selostuksista, Mustakari taitaa kohta lähestyä 500 perättäinen formulakilpailu Erkillä, niin hänhän oli seiväshyppää, joka hyppäsi 528 Yhdysvalloissa opiskellessaan. Oli merkittävä seiväshyppääjä, mutta hän on kertonut, että silloin kun hän oli 17-vuotias, niin hän Yrjö Askoliinin avustuksella pääsi sitten tuonne Oleniuksen oppiin Pajulahteen, ja hän muistaa kertoa sitä värikkäästi, että siellä Olenius istui nykyisen Nikulahallin nurkassa, veti punaista norttia ja toinen silmä oli lasisilmä. Se oli jossain poikaleikeissä nuoruudessa silmä mennyt ja tuo lasisilmä oli sitten yksi tämmöinen Oleniukseen olennaisesti liittyvä juttu. Ja alkuun Olenius vaan Ekille oli sanonut, että korkeammalta vaan kiinni ja minä uskoin Oleniukseen kuin Jumalaan, sanoi Erkki siinä vaiheessa. Ja ensimmäisessä harjoituksessa Erkki hyppäsi 4 metriä, ennätys parani kerralla 20 senttiä. Mutta sitten Olenius oli huutanut sieltä nurkasta, että nuo seipäät alkaa taipua liikaa, ota jäykempi. Ja ei, kun Erkkihän uskoi ja lähti juoksemaan ja putosi hypyssä suoraan kuoppaa seiväsiä jalan alle, niin siinä vaiheessa Olenius oli liikahtanut sieltä röökinurkastaan ja tullut katsomaan. Ja kun oli iso mustelma reidessä, niin Valto oli vaan tuumannut, että juoksi nyt tuossa hissunkissun 30 minuuttia, että saadaan aineet liikkumaan. Erkki sanoi, että hän, jos Olenius olisi käskenyt, niin hän olisi todella juossut vaikka päin seinää täysillä.
Ja jos oikein muistan, niin 380–460 vuoden aikana nousi Erkki Mustakarin ennätys, että kyllähän siis Valto Oleniuksella oli tällainen vaikutus. Mennään siihen vielä tarkemmin, mutta ettei unohdu kokonaan, niin kyllähän hän itse oli kova urheilija, jonka ennätykset olivat seipäässä 4.31. Hän oli hypännyt pituutta 6.99 ja juossut 110 metrin aidat 16.5. Valto Oleniuksen valmennusura voi sanoa, että se käynnistyi siinä, että hän kävi vuonna 1945 Vierumäellä liikuntaneuvojakurssin, saman kurssin, jonka muuten kävi Jukka Uunila. Ja sitten hän toimi Forssassa liikunnan opettajana ennen kuin sitten vuonna 1951 sai sen työn sieltä Pajulahdesta. Oli yhtä aikaa sekä opettaja että luennoitsija, että sitten myös taloudenhoitaja tai talouspäällikkö. Mutta että seiväshypyssä täytyy tietysti muistaa, että Lontoossa 1948 oli 7. Brysselistä 50 EM-kisoista tuloksella 4.25 hopeaa. Ragnar Lundberg voitti 4.30. Siihen muuten liittyy hauska yksityiskohta, että Lundbergia voisi luulla harmittavan, että hänelle soitettiin ensin Islannin ja sen jälkeen Suomen kansallislaulu. Helsingin kisoissa Valto Olenius oli 5., hyppäsi 4.30. Ja vielä sitten vuonna 1953 Tampereella sen parhaan tuloksensa Suomen ennätyksen 4.31. Eli kyllä hänellä tämmöistä kansainvälistäkin meriittiä oli, kun tietysti muistetaan, että Lontoosta saatiin seiväsmitali, kun Erkki Kataja Pipo päässä hyppäsi 4.20 ja sai hopeaa, niin siinä samassa kisassa Valto Olenius oli mukana.
Näin oli, ja sitten hän oli kyllä taustalla myös siinä toisessa seiväsyppymitalissa silloin olympiakisoista, eli siinä Eeles Landströmin pronssimitalista vuonna 60. Eeles oli Pajulahdessa silloin valmistautumassa noihin olympiakisoihin, ja hän oli tietysti vähän tuota tukevassa kunnossa, kun tuli Yhdysvalloista sinne, ja Valto otti sellaisen otteen, että nyt sitten tehdään kaverista seiväsyppäjä noihin kisoihin. Ja Eeles muistaa aina sen, että kun kerran sitten Valton mielestä piti vähän relaata, niin mentiin ravintolaa Lahdessa, ja Ja Valto tuota, niin oli kuulemma se ehdottaja, eiles on kertonut, että hän ei sitä keksinyt, vaan valmentaja. No sitten kun oli iltaa istuttu ravintolassa ja pois mentiin, niin Eeleksellä oli taas nälkä. Ja hän sanoi silloin, kertoi, että hän söi silloin vähän liikaa ja oli niitä painoongelmia, mutta kun nälkä oli, niin hän oli siinä lahtelaisella nakkikioskilla tilannut 5 nakkia, jolloin Valto oli todennut, että jos nuo syöt, niin voit aamulla lähteä Poriin, missä Eeles oli silloin Ruuselevillä jo töissä ja urheileminen loppuu tähän. Ja Eeles kertoi, no mitä sitten tapahtuu, no nakit otti Valto ja söi ne itse.
Valto Oleniuksella oli omat tapansa ja omat puheensa ja niitähän voisi kertoa loppupäivän, mutta jotenkin kun ollaan täällä Forssassa, niin osas naurattaa se, että täällä aikanaan pyöritettiin semmoista moukariheittopörssiä, jossa eri ikäiset 5,4 kilosta moukaria tasotuksella heittivät ja Valto liikunnan ohjaajana muiden mukana pyöri siinä ja moukari lähti hienosti, mutta lähti sopivasti väärään suuntaan ja suoraan pyöräkasaan, jotta Valto vaan toteamaan, että kuka käski jättää ne pyörät sinne, minne moukarit lentää, ja näin sitten kaikki jatkui. Ja kunnes tultiin siihen tilanteeseen, että liikunnanohjaaja keräsi välineet pois, ja kun kaikki oli kerätty, lähti sinne pyörien luokse ja totesi, että pahus vieköön, se moukari osui nimenomaan hänen omaan pyöränsä ja laittoi sen palasiksi. Ja tämä on aika tyypillistä. Valto Olenius oli aika raju niissä, mitä hän puhui, ja onhan siitä valmennuksessakin monia esimerkkejä. Hän piti tiukkaa komentoa ja oli aika tämmöinen karismaattinen hahmo, mutta ei varmaan ihan virallinen, mutta joka tapauksessa seiväs professori.
Kun puhuit äsken tuossa hänen omasta urastaan, niin kaikki, joiden kanssa on Valtosta puhuttu, niin sanovat, että hän oli niin kuin seiväsyppäänä itse raakille. Se on tietysti aika erikoisesti sanottu, koska miehestä, joka sai EM-hopeaa ja oli olympiakisoissa 7. ja 5. Mutta ihan oikeasti Valto oli enemmän pituushyppääjä. Hänhän tavoitteli tuota 7 metrin rajaa, mutta jäi siitä sentin. Ja sitten hän oli lisäksi hyvä aitajuoksija ja näiden yhdistelmänä, ja telinevoimistelukin ilmeisesti häneltä onnistui, niin näiden yhdistelmänä hän sitten ryhtyi sitä seivästä vetämään. Mutta niin kuin eiles Landströmkin sanoi, että kyllä jos Valto olisi, jos hänellä olisi ollut parempi seiväsypyn tausta alun perinkin, niin kyllä hän olisi sitten vielä korkeammalta mennyt. Mutta en tiedä, oliko tuo 7 metriä, joka jäi pituushypyssä saavuttamatta, sitten Valtolle semmoinen tietty sysäys lähteä sitä seiväsyppyä viemään eteenpäin ja nimenomaan kohti 5 metrin rajaa, koska sehän oli haamuraja silloin ja tietyllä tavalla suomalaiset sen nojaa ensimmäisenä saavuttivat sisällä, mutta siitäkin on olemassa vähän sitten erilaisia tulkintoja. Valto Oleniushan oli myös valmentajana niin mies, joka osasi hyödyntää kaikki sääntökohdat. Hän esimerkiksi, jos säännöissä sanottiin, että rima saa painaa 2 kiloa, niin silloin se painoi 2 kiloa. Ja sitten taas, jos vauhtirata sai mennä muutaman millin koko ajan alaspäin, niin sitten rakennettiin semmoinen vauhtirata. Ja samaten kun kilpailut käytiin niin, että ne oli aina suotuissa tuulissa, vaihdettiin hyppipaikkaa kentällä. Mutta sitten mentiin myös sinne harmaalle alueelle.
Niin, eli rima voitiin kiinnittää vähän pihkalla kiinni ja muuta vastaavaa, että kyllä monessakin asiassa, ja kyllähän siitä Pentti Nikulan kuuluisasta päivästä niin on ainakin yhtä monta tarinaa kuin on kertojaa, että kuinka korkealla se rima sitten loppujen lopuksi oli, mutta sovitaan, että hän ylitti 5 metriä 505 ja 50 ja sitä myöten pulinat pois, koska mitään näyttöjä ei ole. Rippe Taimihan siitä kirjoitti jutun ja sen pohjalta sitten käytiin oikeutta ja se on oma tarinansa, johon voidaan vielä palata. Mutta että kyllähän tämä 60-luvun taite seiväsypyssä, kun alun perin hypättiin bambuseipäällä, sitten terässeipäällä ja sitten tuli lasikuituseiväs ja siinä vaiheessa, kun George Davisin maailmanennätys oli noussut 4.83, oli Risto Ankion suomenennätys 4.58 ja aika nopeasti sitten rimaa vietiin ylöspäin. Ensin Nikula 4.71, Ankio 4.76 ja sitten se 4.94, joka oli siis maailmanennätys. Ja kun puhuit tuosta pituushypystä, niin kyllähän siinä varmaan ihan maallikkologiikkaakin, kun ajattelee, että onhan ne lajit samanlaisia tietyllä tavalla. Että viimeiset 5 metriä pitää pystyä tulemaan kovaa ja se ponnistus pitää suunnata. Se varmaan pitää suunnata just samalla tavalla kuin pituushypyssä. Että kyllä niin kuin Valto Oleniuksen logiikka siinä suhteessa on oikea, mutta isoin antihan hänellä oli tietysti se, että hän opetti suomalaiset harjoittelemaan ympäri vuoden ja tarvittaessa 2 kertaa päivässä. Se kai on se hänen isoin antinsa tähän urheiluun.
Sitä on korostanut muun muassa entinen olympiakomitean valmennuspäällikkö Heikki Kantola, että hänen mielestään Oleniuksen paras anti oli se, että hän toi ympärivuotisen harjoittelun Suomeen ja se harjoittelu oli sitten hyvin pitkälle tuota voimaa ja nopeutta, koska Valto Olenius oli aina sitä mieltä, että seiväsyppy ei ole sellainen kestävyyslaji, jossa pitäisi valtavia lenkkejä juosta, vaan riittää, kun harjoittelee niitä ominaisuuksia, joita seiväsypyssä tarvitaan, vai sanoitko tuon jo?
En sanonut, ja naurettaa aina se, että kun joku puhuu, että pitää lenkille lähteä, niin Valto Oleniuksen tiukka ajatus siitä, oletteko nähneet seiväshyppöjä juoksevan seiväskädessä 7 kilometrin lenkkiä tai ottavan 7 kilometrin vauhtia. Nämähän on ihan tyypillisiä Valto Oleniuksen lauseita, että hänellä oli kyllä enemmän tai vähemmän värikkäitä jokaiseen. Mitään selityksiä ei ollut, aina piti harjoitella, oli kuukautiset tai ei, niin harjoittelun piti jatkua. Että kyllä Valto Olenius ei antanut niin kuin armoa valmennettaville.
Ei antanut, eikä Pajulahden liikunnan opiskelijoille. Pajulahdessahan Valto Olenius suurimman osan urastaan oli liikunnanohjaajana ja sitten myös talouspäällikkönä. Mutta naurattaa tuo seiväshyppy. Mulla on joskus tullut mieleen, että siitä saisi hauskan TV-sketsin, kun seiväshyppäjä lähtee vauhdinottoon ja juoksee vaan ja juoksee edelleen ja juoksisi yhä vaan. Ja sitten joskus minuutin parin päästä hän pääsisi sinne kuopan luokse ja jäisi siihen huohottamaan, kun ei enää jaksaisi muuta tehdä. Siinä olisi tuo täysin päinvastoin kuin mitä Valto Olenius näki seiväshypyn. Häneltä kyllä riitti kyllä kaikenlaista, siis aika karultakin tuntuu kuin mitä kuulimme Pajulahdesta, että hän saattoi esimerkiksi nuoret naisopiskelijat, niin kuin äsken vähän viittasit sinne, mutta sanotaan nyt suoraan, niin todeta heille, että mitään väliä sillä on, jos kerran kuukaudessa vertavuotta aina harjoitellaan. Sekin oli Valto Oliniuksen käsitys ympärivuotisesta harjoittelusta. Kaikenlaisia tämmöisiä. Hän oli hyvin suorapuheinen mies ja kaiken kaikkiaankin sitten. Musta tuntuu, että vuosien varrella vähän jonkun verran ehkä hänellä meni tämä seiväshyppy jo tuonne Hilseen puolelle ja hänestä tuli vähän ehkä ylimielinenkin ja hän ainakin oman arvonsa tunteva. Täytyy nimittäin muistaa, että ei se silloin kun Nikula hyppäsi sen maailmanennätyksen 62, niin eivät suomalaiset olleet kuin se hetken maailman seiväshyppy huipulla. Eli jo seuraavana vuonna John Pennell ylitti USA:ssa 5.20 ja taas oltiin 20 senttiä jäljessä ja sen jälkeen sitten seiväshyppy ei ole kehittynyt kovinkaan kummoisesti. Päästiin sinne silleen tasaisesti 5.5 metriä. Antti Kalliomäki sai vielä hopeaa Montrealissa 5.50. Mutta sen jälkeen muu maailma on kyllä mennyt eteenpäin ja ne Valto Oleniuksen ajat, niin ne jäävät kyllä hyvin tuommoiseksi hyvin lyhyeksi suomalaisessa yleisurheiluhistoriassa.
Mutta itse asiassa suomalaisillahan on tämmöinen ominaisuus, että kun tulee uusia lajeja, niin kuin hiihdosta tiedetään, että aina kun tuli arvokisoihin uusi laji, niin suomalaiset voittivat sen. Ja kyllähän tietyllä tavalla vähän samaa oli se, että kun Toni Nieminen oivalsi, miten V-tyylillä hypätään, niin hän oli sen hetken ylivoimainen, että seiväshypyssä vaan sattui se onnellinen hetki, että oivallettiin, ruvettiin harjoittelemaan kovaa ja se harjoittelu, mitä Valto Olenius ajoi, kovaa voimaharjoittelua joka päivä, parhaimmillaan 2 kertaa päivässä ja sitten se, että sinne saatiin se maapohjahalli, johon sitten rakennettiin puinen rata, jossa oli hyvä ottaa vauhtia Pajulahteen. Ja siellä viikonloppuna hypättiin, ja mikä tärkeintä, ne telineet oli rakennettu niin, että ne oli nopeat. Rima saatiin nopeasti ylös, saatiin aikaan paljon hyppyjä, ja kyllä uskon, että hyppääjät nautti siitä, että pääsivät tippumaan selälleen siihen vaahtomuovikasaan, joka oli ihan uutta. Eli kyllä Pajulahden olosuhteilla on ollut siinä suhteessa valtava merkitys. Täytyy muistaa, että Valto oli Suomen Urheiluliiton seipäävä lajivalmentaja 59-68 Armas Valsteen aikana.
Oli, mutta sen jälkeen sitten alkoi tulla korkealta taholtakin vähän moitteita siitä, että tapahtuiko tässä seiväsypyssä itse asiassa mitään. Löysin aikanaan Liimataisen pakinan Suomen Kuvalehdestä, jonka kaikkihan tiedetään nykyisin jo, että Liimatainen oli presidentti Urho Kekkosen nimimerkki, niin hän kirjoitti vuonna 1969 huhtikuussa seuraavasti, että yhteen toviin näytti, että meidän seiväshyppääjillämme olisi ollut ihanteellinen valmentaja, joka taisi tekniikan ja oli verraton mies hyppääjien henkisenä huoltajana ja tukijana, mutta sitten Valto Olenius rupesi leuhkimaan ja lupaili vahingosta viisastumatta vuodesta toiseen loistavia tuloksia, jotka jäävät saavuttamatta. Ei sellainenkaan valmennus ole mistään kotoisin, ei ainakaan täydellistä. Näin kirjoitti siis Liimatainen Suomen Kuvalehdessä ja kyllähän se tietysti oli, että Valto Oleniuksella oli tuo viihdepuolikin aika hallussa. Hänen hyviä kavereita olivat keihäheittäjä Soini Nikkinen ja keihäheittäjä Tapio Rautavaara tai sitten trupaduurikin siinä vaiheessa, mutta kyllä siellä yhdistävä tekijä taisi löytyä aina sieltä hyllyltä ja sitten nautittiin ja pidettiin hauskaa ja Ja kyllä kai sitä nautintoa oli siinä onnettomuudessakin siellä ruotsalaisessa, kun Valto Olenius hukkui. Hän oli nimittäin hyvä uimari ja sitä ihmeteltiin suuresti, että miten hän pääsi hukkumaan. Ja niinhän siinä kävi sitten, että jälkeenpäin tietyt tahot uskoivat vahvasti, että eihän Valto ole mihinkään hukkunut, vaan hävinnyt jonnekin Taimaahan tai jonnekin. Ja Eiles Landströmkin muistaa, kun silloin kun Eiles asui vielä Espanjassa, niin saattoi tulla puhelinsoitto, että onko Valto Olenius tavattavissa. Joku oli sitä mieltä vahvasti, että Valto oli sinne mennyt piileskelemään, mutta kyllä ei muunlaista näyttöä ei ole kuin, että hän olisi todella sinne 84 kilometrin suuruiseen ruotsalainen järveen Heinola-maalaiskuntaa hukkunut.
Antaa hänen sielunsa levätä vaikka siellä järven pohjassa.
Henkilökohtaisesti en minä ainakaan tiedä, että olisi poppakonsteja käytetty, vaikka nimitystä poppamies minusta henkilökohtaisesti kylläkin käytettiin. Mitä sitten tulee näiden seivesmiesten henkiseen valmentamiseen, niin täytyy myöntää, että se tapahtui paremminkin noin aina hetken tilanteiden ja hetken tajuamisien mukaan. Tällaista tapahtui läpi vuoden ja pääasiassa, jos nyt henkisestä valmennuksesta voidaan puhua, niin se oli, täytyy myöntää nyt, uskon luomista heidän kykyjensä perusteella. Tunsin heidät jokaisen niin paljon tarkasti, että tiesin. Ainakin uskoin tietäväni, mitä heille puhuin ja tässä mielessä henkisesti tavallaan niin kuin valmensin. Käsitykseni mukaan suurkilpailuihin voidaan vain lähettää sellaisia urheilijoita, jotka omaavat sellaiset henkiset ominaisuudet, että pystytään keskittäytymään rauhallisesti, intensiivisesti tähän tulevaan suurkilpailuun sekä sitä ennen että sen kilpailun kuluessa. Silloin kun urheilija on vakuuttunut omasta fyysisestä kunnostaan, niin automaattisena seurauksena on myöskin henkinen voimakkuus ja kestävyys. Lietsoa urheilijaan, valmennettavaan urheilijaan, uskoa niitä tuloksia kohtaan, joihin tällä kyseessä olevalla urheilijalla on reaaliset edellytykset. Minä olen tiettävästi kansan keskuudessa ollut niin sanottu lupailija, mutta ne lupaukset eivät ole suinkaan tyhjästä ilmasta temmattuja, vaan ovat perustuneet siihen, mihin ne käsitykseni mukaan, tarkoitan siis ne urheilijat, ovat mahdollisesti yltämässä tai myöskin yltäneet. Urheilujohtajalla ja valmentajalla pitää olla psykologista silmää ja vastuuntuntoa, ratkaisukykyä ja tämän vuoksi kaikillakin viime vuosien valmentajapäivillä, joita muun muassa Suomen olympiakomitea on järjestänyt, on ollut luentoja psykologiasta hyvinkin paljon, jota minä pidän erittäin onnistuneena.
Valto Olenius ehti avioliittoon pariinkin otteeseen. Vuonna 1946 hän avioitui Kertun kanssa ja Jarmo poika siitä avioliitosta syntyi. Ja sitten vuonna 1973 Aija Riitalan kanssa Anne-Maarit syntyi 1973. Valto ymmärsi naiskauneuden päälle ja se tulee myöhemmin todettua erilaisilla kisamatkoilla. Hänellä oli omia suosikkejaan.
Nyt on kulunut niin paljon sitä aikaa, että kyllähän se julkinen salaisuus voidaan kertoa, että Meksiko-olympiakisoissa Valto tutustui silloiseen lehtikuvan johtajattareen ja Aatos Erkon siskoon Patricia Seppälään. Niin kuin siellä mukana olleet olivat vähän ihmeissään ja Valto ennen kaikkea ihmeissään Patrician mielenkiinnosta, koska Patricia Seppälä oli vielä suurlähettilään kanssa naimisissa siihen aikaan, mutta sitten jossain vaiheessa Olenius kuitenkin huomasi ei majailevansa enää siellä kisakylässä, vaan viiden tähden hotellissa. Ja tuo suhde sitten kesti jonkun verran olympiakisojen jälkeenkin, joten se oli tämmöinen julkinen salaisuus. Ja mikä siinä, jos kerran ihmiset pitävät toisistaan, niin ei sitä moittia voi. Mutta että tämä oli niinku tyypillisiä tämmöisiä huhuja, joita liikkui ja periaatteessa se tiedettiin. Ja Valtolla oli näitä muitakin suhteita ja mutta siihen varmaan liittyy tämä myös hänen tietyllä tavalla se että hänestä tuli jonkun näköinen julkis ja jonkunnäköinenkin on ehkä tuota väärä sana. Hän oli julkki siihen aikaan ja hänellä nuo ansiot siitä Nikula-hypystä, ne kestivät kuitenkin useamman vuoden ajan. Ja sitten kun hän oli maaginen, karismaattinen hahmo, joka pystyi innostamaan ja hyvä puhumaan ja muuta, niin ei se nyt sitten tietysti ihme ole, että sitten viihteellä ollessakin niin ihmiset hänen kanssaan mielellään viihtyivät.
Niin, kyllähän tämä semmoinen lyhyen ajan seiväshyppytarina on, mutta että kun siihen tulee koko ajan palattua siihen hetkeen 62, niin ajattelee, että tämä aikaan sai tämä hyppy Kauhavalla sen, että muun muassa Yleisradio teki ylimääräisen uutislähetyksen kertoakseen, että Nikula on ylittänyt maailman ennätyksen. Siis että se on ollut valtavan iso asia sen hetkessä Suomessa, jossa yleisurheilun lama oli jonkinlainen, ei tullut menestystä niin kuin aikaisempina vuosina oli totuttu. Ja sitten kun tulee amerikkalaisessa lajissa, joka siihen aikaan sopi mainiosti, siis tämmöisessä rohkeassa lajissa joku tällainen, joka uhmaa sitä maailmanvaltaa, Yhdysvaltojen ylivoimaa ja viekin sen hetkeksi aikaa, niin todella se aikaan saa jopa ylimääräiset uutislähetykset. Mutta kyllähän se Walton ajattelu, niin hän piti tiukkaa komentoa ja hän sanoi, että ei saa olla ennakkoluuloja, pitää vaan rohkeasti uskaltaa asettaa tavoitteita, pitää harjoitella enemmän ja nopeus, voima ja taito, niitä hän korosti jatkuvasti. No, se on semmoinen kiteytys tietysti kaikesta urheilusta aika pitkälle.
Ja juuri se Nikulan kesä, mistä puhuit, niin ja se maailmanennätys, niin sehän tietysti johti siihen, että seiväsmiehet saivat aika hyvin niitä ruskeita kirjekuoria, tai ainakin se summa niissä ruskeissa kirjekuorissa selvästi nousi, ja Valtohan ne summat määräsi. Mustakarin Erkki, eli Eki, muistaa hyvin, että hän silloin nuorena poikana päästyään Valton oppiin vähällä ja suosioon ennen kaikkea, niin pääsi mukaan jo silloin muutamaan kisaan, ja hän sai silloin, vaikka kun asui kotona Helsingissä, niin hän sai mielestään silloin niin käsittämättömän summan rahaa, että pystyi ostamaan televisio ja stereot, joten kyllähän ne aika hyviä palkkioita oli. Ja senkin Valto niin kuin seiväsypyssä hän määritteli summat ja ne olivat ihan huomattavia.
Ja kyllähän tietysti sitten hän edusti ensi Forssan alkua ja sitten Lahden Kalevaa, ja taitaa olla niin, että Lahden Sammon aika, yleisurheiluaika oli semmoinen, että siinä sitten jo Pajulahden ja seurarahat meni vähän ehkä jollakin tavalla sekaisin, siitäkin on omia tarinoitaan, mutta että semmoinen lyhyt hetki ja lyhyt ajatuksen muutos ja suomalainen seiväshyppy oli hetken aikaa maailman parasta, mutta että eihän se lasikuituseiväs tosiaan ihan vuoden 60 tai 61 keksintö ollut, koska kun alussa puhuttiin, että jo 10 vuotta aiemmin hypättiin, niin Bob Matias 10 ottelussa Helsingissä 52 hyppäsi seivästä jo sillä lasikuituseipäällä, ja en osaa kuvitella, minkälainen olisi tämän päivän terässeiväs.
No, ainakin se olisi terästä, veikkaan. En tiedä sitten, mutta siitäkin, kun tuossa alussa mainittiin sekin, että siitäkin vähän väitellään, että kuka ne lasikuituseipäät Suomeen silloin oikein toi, niin Eeles Landströmin mukaan se ei suinkaan ollut Valto Olenius, joka ne oivalti. Että hän väitti, että Armas Valste ja hän olivat ne tilanneet Ann Arborista, jossa Eeles Landström oli opiskellut sieltä yliopistovalmentajasta. Ja maailmankisojen seiväskilpailu aattona ilmeisesti vuonna 1961 niitä tuli eläintarhaan 11 kappaletta, vai olisiko ollut 60 jo. Ja Landström muistaa, että ei niillä silloin ensimmäisessä vaiheessa kukaan kovin korkealta päässyt, että täytyyhän niihinkin oppia sitten se tekniikka ja kaikki. Ja siinä sitten Nikula oli ensimmäinen, jolle se saatiin oikein kunnolla taipumaan.
Niin, kyllä kai se heinäkuuhun 61 osuu, ja siitä suurin piirtein vuoden ajan jatkui suomalainen seiväs hegemonia, ja sen ilmentymiä olivat Nikula ja hänen valmentajansa Valto Rudolf Olenius.